Вие сте со SPS на Македонски.
Денес ке слушнете, Ентони Албанизи го повика Скот Морисон да интервенира кај премиерката на Нов Јужен Велс околу замрзнувањето на платите на јавниот сектор. Австралија наскоро ќе ги започне разговорите за договор за слободна трговија со Обединетото кралство. На три дена пред истекот на водрената состојба во Македонија, се уште нема договор меѓу власта и опозицијата за нов датум за избори. И Соединетите држави велат дека Хонг Конг повеќе не заслужува посебен третман според законот на Соединетите Американски држави. Останете со нас. Лидерот на сојузната опозиција Ентони Албанизи го повика премиерот Скот Морисон да интервенира во врска со замрзнувањето на платите за вработените во владата на Нов Јужен Велс. Премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береджиклиан вчера објави замрзнување на платите за целиот јавен сектор во незината држава, кој број 410.000 работници, изјавувајќи дека овој потек може да заштеди 3 милиарди долари. Синдикатите велат дека замрзнувањето на платите е чин на економски вандализам во време кога работниците во првите редови ги ризикуваат своите животи поради пандемијата, а најавуваат и тужба од индустријата како одговор на ова замрзнување. Иако станува збор за државна власт, Албанизи вели дека господинот Морисон треба да ја убеди својата колешка од партијата, госпоѓа Береджиклиан, да ја промени одлуката, велејќи дека изјави од Националниот пресцентар нема да помогнат се додека не се разговара со неа.
Say to Scott Morrison, don't just give a speech at the National Press Club saying that you recognise that working people actually have a role in our society. Step in here, pick up the phone to the New South Wales Premier and talk to her about why this is unacceptable.
Австралија наскоро ќе започне разговори за воспоставување договор за слободна трговија со Обединетото кралство. Обединетото кралство и официјално излегува од економскиот блок на Европската Унија, што создава можност за билатерален договор за слободна трговија помеѓу Австралија и Обединетото кралство, која е седми по големина трговски партнер на Австралија, но разговорите се одложени поради пандемијата. Високиот комесар на Австралија во Обединетото кралство, Джордж Брандис, вели дека има доверба дека взаемно корисен договор ќе биде постигнат. Во меѓувреме, Австралија заврши седмата рунда разговори за трговски договор со Европската Унија, која се состоеше од повеќе од 50 видеоконференции. Разговорите за француските субвенции за земјоделство имат напредок во договорот. Државниот секретар на Соединетите држави Майк Помпео изјави дека му кажал на Конгресот, Хонг Конг повеќе не гарантира посебен третман според законот на САД. Сообщението на господин Помпео е резултат на кинеската објава за план за наметнување на ново законодавство за национална безбедност на Хонг Конг и е потенцијално голем удар на статусот на Хонг Конг како голем финансиски центар. Господинот Помпео во својата изјава не даде препораки за понатамошно действување, но се наведува дека председателот Доналд Трамп ги испитува суспендираните тарифи на Хонг Конг за извоз во Соединетите држави и дека можни се насочени санкции против оние кои се вклучени во спроведувањето на новото законодавство. Новата законска регулатива донесе нови немири во Хонг Конг. Бројот на починати од коронавирусот во Соединетите Американски држави надмина 100.000, со бројка од околу 1400 жртви на ден во мај. Тоа е намалување на бројката од околу 2000 на ден во април, но за три месеци повеќе луѓе во Соединетите држави починале од COVID-19, отколку што вкупно починале во Корејската војна, војната во Виетнам и Втората војна во Ирак. Следна земја со највисока официјална смртност е Обединетото кралство, каде има околу 37.000 смртни случаи. На глобално ниво има повеќе од 5,6 милиони заболени од COVID-19, со повеќе од 350.000 починати. Повеќе од 2,3 милиони луѓе се заразиле и оздравиле од вирусот досега. На три дена пред истекот на вонредната состојба во Македонија се уште нема договор меѓу власта и опозицијата за нов датум за избори. Станува неизвестно и дали воопшто ќе се организира нова лидерска средба, имајќи предвид дека партиите договорите ги прават преку неформална комуникација. Преговорите се движат меѓу трите датуми 28 јуни и 5 и 12 јули, но најсериозен датум е 5 јули. Се размислува дури и за избори во работен ден, за да се одбегне викенд во лето кога граѓаните најчесто патуваат, велат од партиите. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски потврди дека канал за комуникација има, но дека се уште договор со СДСМ и останатите партии за датум нема.
Та компромис треба да се постигне за интересот на граѓаните, во интересот на државата, но тоа не треба да биде по цена на здравјето на граѓаните.
СДСМ официјално се уште бара брзи избори. Председателот Зоран Заев во видеообраќање изјави.
Нашата татковина има потреба од избори во првиот можен термин, за да го дочекаме септември целосно подготвен.
Подетално за настаните во Македонија ќе слушнете од извештајот по вестите. Британскиот премиер Борис Джонсон се обиде да избегне дополнителни коментари за постапките на неговиот советник Доминик Камингс. Господин Камингс се тврди дека ги прекршил правилата за изолација, кога затворањето на општеството беше најжестоко, предизвикувајќи жестока дебата. Господинот Камингс изјави дека не се кае за своето однесување, велејќи дека тој патувал големо расстојание до округот Дурам за да побара соодветна градинка за своите деца, во случај тој и неговата сопруга да се разболат. Господинот Джонсон одби да го отпушти Камингс и, појавувајќи се преку видеоврска пред одборот за заселување на комуните, го отфрли барањето за официјално испитување на ова прашање, велејќи дека личните настани во животот на неговиот советник не се приоритет во моментов.
We've had a huge amount of exegesis of discussion of what happened in the life of my advisor between 27th of March and the 14th of April. And quite frankly, I'm not certain right now that an inquiry into that matter is a very good use of official time. We're working flat out on coronavirus.
Лекарите во Аргентина протестираа барајќи подобра плата и повеќе заштитни средства кои ќе им помогнат во справувањето со пациентите со COVID-19. Лекарите велат дека голем процент од нив се разболуваат бидејќи немаат соодветна заштитна опрема. Неодамна главната медицинска сестра на одделот за итни случаи во една од најголемите болници во главниот град на нацијата Буенос Айрес се зарази со COVID-19 и во моментов е на интензивна нега. Доктор Ана Перна е педиатриски хирург, која вели дека таа и низините колеги биле запоставени и неправилно третирани, изјавувајќи дека не смеат да бидат слабо платени или обвинети за ширење на вирусот, кога не им се обезбедува доволно заштитна опрема.
Nosotros entramos en esta profesión por una vocación, por una llamada.
We have entered this profession following a calling, a humanistic call. But that does not mean that we deserve to be mistreated, to be poorly paid, or to be accused of spreading the virus that can be transmitted by anyone. And to top it off, if we get infected for not having the personal protection equipment, it makes it much worse. In reality, we are being neglected and mistreated.
Аргентина е затворена од март, а пошироката област на Буенос Айрес ќе остане под карантин до почетокот на јуни. Во Аргентина има повеќе од 13.000 заболени од коронавирус со скоро 500 смртни случаи. Председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп се заканува дека ќе ги регулира, па дури и затвори, компаниите за социјални медиуми откако Твитер направи проверка на факти на два негови твита. Господинот Трамп тврди дека големите технолошки компании ги замолчуваат конзервативните гласови, откако Твитер додаде предупредувачка фраза на двата твита на господинот Трамп, во кој тој го коментирал испраќањето на гласачките ливчиња по пошта, тврдејќи дека испраќањето на ливчињата по пошта во Соединетите Американски Држави ќе доведе до фалсификат и кражба на ливчиња. Господинот Трамп не може еднострано да ги регулира или затвара компаниите како Твитер, бидејќи такво действување бара акција од Конгресот или Федералната комисија за комуникации. Оно што требаше да биде прво вселенско летање на астронаути од почвата на САД, после 9 години, мораше да биде одложено. SpaceX, приватната ракетна компанија на бизнисменот Елон Маск, требаше да лансира во вселената двајца државјани на Соединетите Држави, Даг Харли и Боб Бенкен, од традиционалното место за лансирање на Вселенскиот центар Кенеди во Кејп Канаверал во јужната држава Флорида, но лошото време ги стопираше тие планови. Следното лансирање на Вселенското летало е планирано за недела 31 мај. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра или 0,66 американски долари и 36,99 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,9 македонски денари, а 1 евро за 61,23 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок, 29 мај. Во Перт врнежливо со можна бура со температура до 20 степени, Аделаид сончево со 19 степени, Мелбурн утринска магла и претежно сончево во текот на денот со температура до 17 степени, Хобарт делумно облачно температура 18 степени, во Камбера утринска магла и сончево во текот на денот со температура до 15 степени, Сидни врнежливо температура 19 степени, Брисбен претежно сончево со температура до 24 степени, Дарвин сончево температура 32 степени, и исто во Алис Спринг сончево со температура до 23 степени.